halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin axada bisha agoostana waa 7/20 sanadka 2023-ka. afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, washingtonna waa 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. dhegeystayaal, qodobada aad barnaamijkeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo aynu ku eegayno wareysi aynu la yeelanay qoraa dhallinyaro ah oo bugaa ka qoray arrimaha jacaylka, talana siinaya dhallinyarada.
markastoo waqtigu dheeraado, waxa weeyaan waqtigaasi wuxuu dhibaato ku yahay in jacaylku sii jiro oo jiritaankiisa soo gaabanaya. markaa waxaan ku talin lahaa in la soo gaabiyo, xagga guurka loo ruqaansado.
ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan sidoo kale barnaamijkeena ka marnayn, balse waxaa ka horeynaya warkii caalamka. taliska ciidamada maraykanka ayaa sheegay in duqeyn lala beegsaday ururka al-shabaab kadib codsi ka yimid dowladda soomaaliya sabtidii. duqeynta ayaa taliska africom ay sheegeen inay ka dhacday meel 45 kilomitir dhinac waqooyi galbeed ka xigta magaalada kismaayo, laguna dilay 13 ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab. africom waxa ay sheegtay war saxaafadeed ay soo saarteen oo ku xustay in duqeyntu ay timid kadib markii maleeshiyaadka al-shabaab ay soo weerareen ciidamada dowladda soomaaliya. africom waxay intaa ku dartay in dad aan waa dad rayid ah aysan waxba ka soo gaarin duqeyntan. diyaarad ay leeyihiin ciidamada mariniska maraykanka ayaa hadda maanta ah ku burburtay jasiirad ku taalla waqooyiga australia, halkaasi oo ay ku dhinteen 3 ka mid ah ciidamada badda, 20 kalena ay ku dhaawacmeen xilli uu socday dhoolatus tababar oo dhowr dal ay ka qayb galayeen sida ay saraakiishu sheegeen. 3 ka mid ah askarta ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen jasiiradda Melville. 5 ka mid ah 23-kii diyaaradda saarnaana waxa iyagoo qaba dhaawacyo daran loo duuliyey cisbitaal 80 kilomitir u jira magaalada Darwin si halkaasi loogu daweeyo kadib markii diyaaradda Bell Boeing Osprey ay burburtay abaaro 9:00 subaxnimo waqtiga maxalliga ee dalkaasi, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay ciidamada mariniska Maraykanka. bayaanka ayaa intaa ku daray in sababta burburka keentay baaritaan u haatan ku socdo. diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa la geeyey aagga uu burburku ka dhacay sida ay u soo qaadaan dhaawacyada kale, ayuu yiri taliyaha booliiska aagga waqooyi Michael Murphy. ra-iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese ayaa sheegay in keliya askar Maraykan ah ay ku dhaawacmeen tababarkan ay sida wadajirka ah uga wada qaybgalayeen ciidamada dalalka Maraykanka, Australia, Indonesia, Philippine iyo East Timor. ugu dambeynna, mas-uuliyiinta gobolka Florida ayaa sheegay in nin caddaan ahaa oo la cuqdadeysnaa isir nacayb uu sabtidii dukaan ku dilay 3 qof oo madow ah ka hor inta uusan isaguna isdilin kadib markii ay isku dhaceen booliiska. waxa uu beegsaday koox gaar ah, waana dadka madowga ah, taasina waa dadka uu sheegay inuu doonayo inuu dilo, waana mid iska cad, ayuu yiri TK Walters oo ah shariifka magaalada Jacksonville. waxaana uu wariyaasha u sheegay isagoo shir jaraa'id ku qabtay halkaasi in ninka dilka geystay uu 22 jir ahaa. sida uu sheegay xafiiska shariifka, ninka toogashada geystay oo aan weli la aqoonsan ayaa gudaha u galay dukaanka Dollar Store isagoo aad u hubaysnaa. qoraal uu diyaariyey oo ay heleen qoyska ninka hubaysan waxyar ka hor inta uusan weerarku dhicin ayuu Watrous sheegay inuu si fiican ugu faahfaahiyey fikradaha nacaybka daran ah ee uu aaminsanaa ninkaasi. dilka ayaa ka dhacay meel u dhow jaamacadda Edward Watrous oo ah jaamacad ay ku badan yihiin dadka madowga ah oo ku taalla gobolkaasi ku yaalla dhinaca koonfureed ee Maraykanka. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan, waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka, waxaana noo haysa sagal mustafa xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta codkaygiidii ka soo gaadhayo. Ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada Hargeysa, anigoo Sagal Mustafa Xasan Nuura ayaana idiin soo jeedinaysa. Haddaba barnaamijkeenna hibada iyo halabuurka waxaa toddobaadkani marti iigu ah qoraaga caanka ah ee bugaagta caanka baxday islamarkaasina sida weyn looga hadalhayay sanadadii u dambeeyey Soomaaliland iyo guud ahaanba dhulka Soomaalidu degto waa Cabdisamed oo daahir. Haddaba Cabdisamed waxa uu qoray labada buug ee Wehel Jacayl iyo sidoo kale Hadiyad Jacayl. Cabdisamed, ku soo dhawo barnaamijka hibada iyo halabuurka ee VOA. Bal marka hore hal iyo laba noogu soo koob. Cabdisamed, waa kuma halkuu ku dhashay? Goor muuse uu bilaabay hibadiisa qorista?
Waan ku dhowahay walaal. Waxaan ku dhashay oo ku barbaaray magaalada Hargeysa. Inaan qoro buugaagtana waxaan bilaabay sanadkii 2010. Waqtigaas waxaan waday buugga Hadiyad Jacayl, haddana waxa soo baxay buugga Wehel Jacayl.
Waagad, waxa tahay qoraaga buuggii sanadahan dambe ee caanka baxay ee Wehel Jacayl iyo sidoo kale Hadiyad Jacayl. Bal buuggan iyo sidaad ku bilowday, haddii aad midya laba nooga taabto.
Sida aad og tahayba, anigu waxaan ahay qof ku sugan jacaylka maadaama hore uu qoray buugga Hadiyad Jacayl oo ahaa buug sida qaamuuska oo kale dadka u fasiraya jacaylka. Dadkuna ay sidoo kale hadiyad ahaan isugu geeyaan. Halka buuggan imika aan ka hadlayno ee Wehel Jacaylna uu dadka Wehel uga noqonayo jacaylka, yacni buuggan waxa uu qofku ka dheefi karaa dhalandhoolka iyo dhibta uu jacaylku leeyahay marka la isdhayalsado, iyo sida labada qof ay badhaadho ugu noolaan karaan haddii inta ay jacaylka beexaamiyaan ay barbarka isla qabtaan.
Mawduuca Wehel iyo jacayl oo israacay waa wax weyn. Siday kuugu suura gashay yaa si ka caawiyay?
Jacaylka igu dhex nool oo soo burqaday ayaa sabab u noqday inaan isu lifaaqo Wehel iyo jacayl, oo runtii labada erey ay yihiin laba erey oo marka la isu geeyo macno samaynaya, mana kala maarmaan. Jacaylku waa isu keenaha iyo wanaajinta iswehelinta labada qof. Buuggan soo bixistiisa waxaa door ku lahaa dadka jacaylka u saaxiibka ah. Waxa aan dareemay farxad iyo yididiilo aan markii horeba qabay oo rumowday.
Wahgag Cabdisamed, waxaad ku soo bandhigtay magaalooyinka waaweyn iyadoo munaasabadahaasi bandhigana ay ka soo qayb galeen lamaanayaal iyo weliba dee dadka ehelka u ah dhanka jacaylka. Maxaad dareent
markaan arkay lamaanayaal soo buuxdhaafiyay goobihii aan bandhiga ku qabtay? Waxaa qalbigay galay rajo, maadaama dadkii jeclaa ay weli dunida baaqi ku yihiin.
Buugga haddii aynu milicsanno mar kale, ma waxaad ka qortay dadka jacaylka ku guuleystay mise dadka ku guuldareystay? Qisooyin noocee ah ayaad ka qortay?
Sagaley, labadaba waan ka qoray, maadaama jacaylku guuldarro iyo guul uu labadaba leeyahay. Waayadan dambena waxaad moodaa in jacaylka aad looga cabanayo oo sida cimilada adduunku isu beddeshay uu jacaylkii daacad ahaa yaraaday. Danaysi iyo damac kale ayaad moodaa in jacaylkii wacnaa uu dhinac kale weciyey.
Cabdisamed, hal ama laba haddii aad nooga sheegto tuducyada ugu soo jiidashada badan ee dadku aadka u xiiseeya ee ku jira buuggani, muxuu noqonaya?
Inkasta oo buugga waxa ku qorani wada xiise leeyihiin, haddana waxaan ka xusi karaa qodob odhanaya jacaylka iyo dabeecadda maxaaska khuseeya. Dadku waxyaabo badan bay ka ogyihiin in uu jacaylku burburiyo, laakiin anigu waxaan halkan ku soo qaatay buugga in qofka dabeecaddiisu ay ugu filan tahay muxuu ahaa dhibaato. Haddii qofka dabeecaddiisu ay tahay mid ku habboon inuu qofka lamaanihiisa ama dhiggiisa ah uu kula noolaado jacaylka kula jilana uu noqonayo jacaylkaasi mid guuleysta, haddii dabeecadda isaasi ay noqoto mid aan ku habboonayna uu jacaylkaasi dhimanayo. Marka saddex qaybood baan u qaybiyey buugga ayaanay ku xusan tahay.
Wahgag Cabdisamed, waxaa tahay hadda qoraagii kadib xaliyaha khilaafaadka jacaylka oo iyadoo dhalinyaro fara badan ay kugu yeedhiso ayaan arkay, waxaa ka mid ah wiil jacayl lagu ciilay oo dhibaatooyin badan kala kulmay oo social media ka socday oo aad weliba hadiyad uga dhigtay gabadhii ugu rafaaday ee u dhibaatada u maray iyo jeelka oo aad arintooda xalisay. Sidee kugu suuragashay arintaasi?
Walaal, qisadaas oo kaliya maan xalin, balse waxaa jira qisooyin aan soo shaacbixin oo aan xalkooda qayb ka ahaa. Qisadan aad ka dhawaajisay, marka hore diidmadu waxay ka timid xagga gabadha. Wiilku isagu final buu taagnaa oo gabadha waa buu jeclaa. Markaa xagga gabadha ayaan erga ka galay, aakhirkiina way ogolaatay oo way iga aqbashay ergadii. Sidiis baan u jacaylka ku guuleystay oo aan labadii qof isugu keenay.
Intii aad qoreysay buugga Wehel Jacayl iyo intii kasii horeysayd qoreysay buugga Hadiyad Jacayl, ma jira waxyaabo si gaara kuu soo jiitay oo ku farxad geliyey, iyo sidoo kale waxyaabo ku murugo geliyey oo aad aragtay oo aad la kulantay?
Sagalay, waxyaabaha ay farxad geliyey waxaa ka mid ah in dad isjecel oo kasoo qayb galay buuggii hore Hadiyad Jacayl markii aan soo bandhigayey aan arko iyaga oo isqabo xaas ah oo kasoo qayb galaya buuggan dambe Wehel Jacayl. Runtii aad baan ula farxay in dad aan ogaa muxuu ahaa iyagoo haasaawaya, haddana aan arko iyagoo xaasa. Taasina waxay ka mid tahay midhadhalka dee buwaagtan iyo jacaylka aan qoro. Waxyaabaha ay murugo geliya waxaa ka mid ah iyana taa cagsigeeda, in dad aan qayb ka ahaa ama aan ogaa muxuu ahaa wada sheekaysigoodii, haddana aan arko iyagoo kala tegay oo keli keli u socda.
Soomaalidu waxa ay ku mahmahdaa ama ciil baa lala heesaa ama caashaq. Inta badan dadku waxay isweydiinayaan, maadaama uu Cabdisamad qoray labada buug ee Hadiyad Jacayl oo aada Soomaalida u qabsaday iyo weliba kii ka horeeyay Hadiyad Jacayl, Cabdisamad talow, jacaylka siday isku yihiin? Ma jacayl baa ku dhacay? Miyuu biyo dhigay?
Haba sheegi ba, jacaylku aniga ayuu igu dhacay, waayo 4 sano ayaan gabadh la sheekaysanayay. Nasiib wanaag, 4 sano sheekadii kuma khasaarin oo waa ku guuleystay. Oo sagalayda, arooskaygu waxaabu ka dhacayba habeenkii aan soo bandhigayey buugga Wehel Jacayl, oo isla goobtii aan kusoo bandhigayey ayaan sidoo kale ku aroostay. Marka aniga ayaa jacaylka ehel u ah, yacni wax aanan anigu ogeyn oo aanan goob joog ahayn kama sheekeyn, oo aniga ayaa daris la soo noqday muddada intaa leegna muxuuhaa sheeka soo waday.
Waxgaag, haddii aad isbarbardhig ku samayso jacaylkii waqtiyadii hore iyo jacaylka waqtiyadan dambe, maxaad ku qiimeyn lahayd farqi intee leeg baase u dhexeeya labadooda?
Waqtiyadii hore iyo hadda waxaad moodaa inuu farqi aad u dhexeeyo, waayo waqtiyadii hore dadku jacaylka may sheegan jirin. Yacni qof ma odhan karin qofkaas aan jeclahay, ama dad isjecel oo la isku yaqaanaa may jirin. Qofku inuu sheegto marka laga yimaado de in muxuu ahaa uu ku cataabo ama ula calaacalaana waxweyaan waxay ahayd wax reeban oo qofka lagu quursado. Halka waqtigan la joogana dadku de jacaylka si caadiya isugu sheeganayaan, qofka jacaylku yara xanuujiyana waxweyaan ula cataabayo. Dad isjecelna intaa aynu aragna qisadooda iyo sheekadooda, waxa la yidhi waqtiyadii hore gabadh baasho wiil ay jeclayd dhintay, deedna gabadhaasi maalin walba marka adhiga raacdo way ka dhex ooydaa, deedna aabaheed baa dhow jiraa arkay, deedna wuxuu aabba maxaad la ooyeysaa? Waxay tiri aabba orgigeeni hebel, dacwadu cuntay baan ka sii qiiray sinoon la ilmaynaya. Deedna haddana maalintii labaad buu arkay iyadoo ooyeysa, adhiga ka dhex ooyeysa, deedna wuxuu aabba maxaad la ooyeysaa maantana? Waxay tiri aabba weli orgigeeni ayaa xusuustiisa igu jirtaayo aan la ilmaynaya. Deedna wuxuu aabba baroortu orgee ka weynee bal waxay sheeg. Marka waxaa la dhaawa halka ay kusoo baxday in muxuuhaa mahmahdaas ama halku dhigaa baroortu orgee ka weyn. Waqtiyadii hore waxa aad moodaa in malaha weerar bulxan iyo cilmi boodhariba ay ugu horreeyeen wax jacaylka la soo banbaxa oo bannaanka iskeena. Marka haddee farqiga intaa leeg baa u dhexeeya xagga raandiiska ama muxuuhaa de asal ahaanta, asal waxa aad moodaa in muxuuhaa jacaylka hore ka raandhiis fiicnaayo ka waaritaan fiicnaa, waayo waqtiyadii hore dadku waxay ahaayeen dad haddii jacayl ay wada bilaabaan ha qarsoonaadabe isku waara oo isweheshigooda uu noqdo wax muddo dheer jira. Waxa la yidhi dadkii hore jacaylkooda muu ahaayeen sida kan dambe casriga ah ee romantige, dadku ereyda kalgacalka leh iyo muxibada badan isku muujinayaan. Waayo nin baa la yidhi gabadhaada ma jeceshahay? Markaasuu yidhi waaban qabaaye, maxaan ka jeclaan halka imikana muxuu ahaa jacaylka danaysu ku soo batay dadku siiro fudu isku jeclaanayaan siiro fudu kala tagayaan marka waxaad moodaa imikan xiisuhu batay waayo waqtiyada hore rag iyo dumarku inay ishelaan aad bay u adkayd halka imikana si fudud la isku helayo waxaan sagalay jeclaan lahaa maadaama dadkii mucaashaqiinta ahaa ay soo xaadireen oo hadda ayna dhageysanayaan inaan u daarno hees anigu aan jeclahay oo wax weyn dadka aad mooday inaan ka xigtaysto heesta Zeynab Cige ee tiraahda walle aniga caashaqo wehelkayga weeyaan wiil layga beeriyo wadnahayga weeyaan heestaasi waxa ay muujinaysaa in wax weyn jacaylka aniga aan cidiga xigin sidoo kalena wax weyn qof kastaana uu heesta yani isagu naftiisa ka soo qaadi karay in jacaylka dadu wixigtaysto qofkii wax ka sheegana wax weeyaan ay culoobaan marka heestaas baan ku nasin doonaa
walla aniga caashaqo fahalkayga weeyaan walla iga beeriyo wadna qayga weeyaan wixii ka shaqtana isku maba wanaagsan
haddii aynu eegno dhanka hadafkaaga muxuu yahay
hadafkaygu waa inaan caawiye u noqdo kuwa jacaylka u dhiban oo aan barbar istaago inta ku guuleysatana aan ku dhiirigeliyo si wanaajinta xiriirka iyo si adkaynta
ugu dambeyntii maxay tahay fariinta aad halkani aad u diraysaa dhalinyarada ehelka jacaylka ah
walaal fariinteeda ugu dambeysa waxay noqonaysaa in waqtiga dheer ee la haasaawo la soo gaabiyo maadaama uu jacaylka dhabar jab ku yahay markastoo waqtigu dheeraado wax weyn waqtigaas wuxuu dhibaato ku yahay in jacaylku sii jiro oo jiritaankiisa soo gaabanaya marka waxaan ku talin lahaa in la soo gaabiyo xagga guurka loo ruqaansado
waxgaag dhegeystayaal intaasi waxaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii hibada iyo halabuurka waxaanu toddobaadkan idinka imanayay magaalada Hargeysa waxaana marti iigu ahaa qoraaga buugaagta caanka ah ee hadiyad jacayl iyo wehel jacayl Cabdisamad oo daahir anigoo sagal Mustafa Xasanuura ayaan idinla socodsiinaysay tan iyo kulanti dambe oo xiiso leh waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid sagal mustafa oo barnaamijkaasi hibada iyo halabuurka nala socodsiinaysa halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington in ka badan 438 muhaajiriin ah ayaa laga soo badbaadiyey biyaha badda mediterraneanka halkaasi oo markabka muhaajiriinta badbaadiya ee ocean viking uu gurmad u fidiyey sida uu sheegay ururka s o s ee ka howlgala baddaasi warbixin umuurtan ku saabsan waxaa magaalada London ka soo diray Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Ururkan maamula markabkan uu fadhigoodu yahay dalka Faransiiska ayaa howlgalkan samata bixinta ka fuliyay biyaha caalamiga ah ee u dhexeeya xeebaha Liibiya iyo Tunisia. Subaxnimadii hore Khamiistii ayuu ururka maamulka markabkaasi sheegay inay badbaadiyeen 227 qof oo ka soo jeeda jinsiyado kala duwan oo la socday 3 doonyood badweynta Mediterranean-ka. waana marin biyoodka ugu khatarta badan ee tahribiyaashu isticmaalaan muhaajiriintana badbaadiyey waxaa ka mid ahaa 230 da'yar ah oo aan waalidkood la socon 9 caruur ah iyo 5 qof oo naafo ah sida ururka s o s ee xaruntoodu tahay magaalada Marseille u xaqiijiyey warbaahinta v o a markabkan ayaa waxa kale oo uu badbaadiyey 136 qof kadib markii uu gurmaday dhowr doomood oo ciladi ku timi isla baddaasi Mediterranean-ka dadkaasi doonyahaasi la socday ayaa la daadgureeyey iyadoo ay ciidamada ilaalada xeebaha Talyaaniguna ay qayb ka ahaayeen howlahan samata bixinta meel u dhexaysa xeebaha Tunisia iyo jasiiradda Talyaaniga ee Lampedusa jasiiraddan yar ee Lampedusa ayaa u jirta 145 kilomitir Tunisia waana goobta ugu horeysa ee ay beegsadaan muhaajiriinta isku soo biimeeya socdaalka khatarta badan ee ay doonayaan inay ku gaadhaan Yurub iyagoo kasoo kicitamaya waqooyiga Afrika. Turkiya ayaa iyaduna ah gooba ay muhaajiriintu uga soo tallowday Yurub iyaga oo u soo kici timaha dalka Griiga. Waxaa jiray dhowr doonyood oo ku qarqamay badda u dhaxaysa labada dhinac oo ay dad Soomaali ahi oo u badan dhalinyari ku dhinteen. Sidaasi oo ay tahayna waxaa jira Soomaali u badan dhalinyaro oo ku sugan dalka Turkiya oo sugaya sidii ay uga tahribi lahaayeen. Qaar ka mid ah dhalintaasi oo aan telefoonka kula xiriiray kana cudur daartay inay codkooda duubaan sababo la fahmi karo awgeed ayaa ii sheegay inay door bidayaan tahriibta sababo la xiriira fursadaha shaqo ee ka jira deegaanadii ay ka yimaadeen iyo weliba xiisado colaadeed. Cabdi Fataax Xasan Yuusuf oo bartay siyaasadda iyo diblomaasiyadda oo degan magaalada Istanbul ayaa hore VOA-da ugu sharxay shabakada tahriibayaasha ee ku sugan dalka Turkiya, gaar ahaan magaalo xeebeedka Izmir.
Cabdixaafid, sidoo kale shabakadahan waxay ka soo kala jeedaan dadka ugu badan ee ka tahriiba dalka Turkiga, gaar ahaan dadka imka ugu badan ee ka tahriiba dalka Turkiga maadaama yihiin Suuriyiin. Waxaa jira gruub badan oo Carab ah oo dadka kasoo jeeda ama shabakadaha kasoo jeeda carabta ka tahriibaan. Qolooyinka kasoo jeeda Afghanistaniinta iyo gruubyada kalena waxay ka tahriibaan ama ay ku xidheen shabakadaha kale iyaguna Afghanistan ama dadka kale ay isfahmi karaan. Marka shabakadu waxay ku kala xidheen ama u wada shaqeeyaan sida qaabka isku fahmayaan dadka ay tahriibinayaan. Inta kale kasoo hadhana waxay ku xidheen gruubyadaasoo ay wada shaqeyn leeyihiin maadaama ay ka wada shaqeeyaan hal shaqo oo ah in dadka laga saaro dalka Turkiga.
438 muhaajiriin ah waa tirada guud ee 48 saacadood ee u dambeeyay laga badbaadiyay badda Mediterranean-ka. Markabkan ayaa ka hor howlgallada samatabixinta ku sii jeeday magaalo xeebeedka Genoa oo ku taalla waqooyiga Talyaaniga. Sida ururka qaramada midoobay iyo ururka muhaajiriinta caalamiga ah ayaa sheegeen, sanadkan badda Mediterranean-ka waxaa ku nafwaayay 2013 muhaajiriin ah, waa tiro ka badan sanadkii hore ee 2022-kii oo 1417 muhaajiriin ah ay ku dhinteen baddaasi. Abdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga ee V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Laanta af Soomaaliga ee V O A ayaa nagala socotaan markana qodob ka mid ah wararka caalamka. Taliska ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in duqeyn lala beegsaday ururka Al-Shabaab kadib codsi ka yimid dowladda Soomaaliya Sabtidii. Duqeynta ayaa taliska Africom ay sheegeen inay ka dhacday meel 45 kilomitir dhinac waqooyi galbeed ka xigta magaalada Kismaayo, laguna dilay 13 ka tirsan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Africom ayaa waxa ay sheegtay in war-saxaafadeed ka soo baxeen ay ku xustay war-saxaafadeedkaasi oo maanta soo baxay in duqeyntu ay timid kadib markii maleeshiyaadka Al-Shabaab ay soo weerareen ciidamada dowladda Soomaaliya. Africom waxaa intaa ku dartay in dad rayid ah aysan waxba ka soo gaarin duqeyntan ay ka geysatay duleedka magaalada Kismaayo. Markana dhegeystayaal, dhinaca kaalmaha heesaha ayaanu jaleecna.
Ar
intaasina dhegeystayaal, waxaanu ku soo afjaraynaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo si toos idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Gubabadadi